Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Pođite sa nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo grad Abadan u pokrajini Kuzestan na sjeveroistoku Irana. Ostanite s nama. Abadan je otok u obliku trougla, a zauzima područje od 2800 kvadratnih kilometara, te je smješten na sjeverozapadu Perzijskog zaliva. Ovaj grad je smješten 5 metara iznad nivoa mora, a udaljen je od Teherana 1066 kilometara. Na osnovu zapisa historičara i geografa, grad Abadan je jedno vrijeme imao veliki značaj u transportu i turizmu. U historijskoj knjizi Hudud al-Alam, Abadan je opisan kao mali, razvijeni grad, smješten na obali. Marokanski historičar i geograf Ibn Batute govorio je o Abadanu kao o velikoj oazi, a jedan drugi geograf Ibn Hokal je rekao da je Abadan jedna mala oaza koja se proteže na obalama. Grad je ranije bio poznat kao ostrvo Hezr, a kasnije mu je promijenjen naziv u Abadan. Abadan se nalazi na jugu pokrajine Kuzestan i jedan je od toplijih regiona u Iranu. U njemu su ljeta vlažna, a zime blage, zbog male udaljenosti od Perzijskog zaliva i rijeka Arvand i Karun. Vjetrovi koji pušu na ovom području podrazumijevaju regularne sezonske vjetrove, regionalne vjetrove, kao što su sjeverci i vlažni vjetrovi. Uobičajeni su sezonski blagi vjetrovi u zimskim danima, a topli u ljetnoj sezoni. Među lokalnim vjetrovima sjeverci su stalni i suhi u toku ljeta, a dugi i oštri u zimskom periodu. Vlažni vjetrovi su teški i grubi. U Abadanu se zadržava suha i topla klima. Zemljište se formira od nanosa rijeka Karun i Tigris, te je pogodno za poljoprivredu. Glavni poljoprivredni proizvod Abadana su datule, koje su među najpoznatijima u Iranu. Proizvodi kao što su krompir, luk, bundeva, stočna hrana, jabuka, nar, kivi, lubenica, dinja, šećerna trska i hurma samo su dio izvoza ove regije, a izvoze se u Katar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Australiju, Kanadu, Britaniju, Južnu Afriku te Novi Zeland preko luke Abadan. Grad Abadan se razvijao i napredovao nakon otkrića nafte u gradu Masjed Suleiman u pokrajini Kuzestan. Pošto je Abadan lociran na obalama rijeka Arvandrud i Karun i služi kao luka za izvoz nafte, u njemu je izgrađena velika rafinerija koja je počela s radom 1912. godine. Naftna rafinerija u Abadanu jedna je od najvećih u svijetu i jedan od glavnih centara za izvoz naftnih proizvoda u istočnoj hemisferi. Tu se nafta dovodi putem cijevi iz većine regiona pokrajine Kuzestan, a izvozi se nakon prerade. Uporedo sa izgradnjom ove rafinerije, stručnjaci i radnici su doživjeli sudbinu da rade u ovom novo utemeljenom industrijskom centru, stvarajući tako multikulturnu i etničku zajednicu u Abadanu, čija se ekonomija brzo razvijala. 1976. godine Abadan je bio najpoznatiji grad u pokrajini Kuzestan, a bio je i jedan od najvećih industrijskih i trgovačkih centara u Iranu. Odmah na domak rafinerije nafte u gradu Abadan je izgrađen petrohemijski kompleks. Petrohemijska korporacija u Abadanu se sastoji od 7 tvornica u kojima se proizvode petrohemijski proizvodi. Ova korporacija je zasnovana 1969. godine. Obzirom na značajan rast petrohemijskog kompleksa Abadan, ovaj kompleks je imao veliku ulogu u razvoju regionalne ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta. Uslijed nametnutog rata od strane nekadašnjeg iračkog diktatorskog režima na Iran, 22. septembra 1980. godine, grad Abadan je bio meta iračke vojske, što je dovelo do ogromnih šteta i financijskih gubitaka u Islamskoj republici. Također u ratu su uveliko oštećene rafinerija, naftne instalacije, luke, aerodrom i drugi industrijski i ekonomski centri, vodovodni sistem, električna mreža i nastanjena područja grada Abadan, što je prouzrokovalo osjetljivo opadanje populacije u ovom gradu i usporilo ekonomske aktivnosti. S tim u vezi, u prvim mjesecima, nakon početka nametnutog rata, grad Abadan su opkolile iračke snage i držale ga pod opsadom skoro godinu dana. Međutim, hrabri otpor naroda ovog grada i islamskih boraca pomutio je neprijateljske zavjere da ga okupiraju. Opsada Abadana je prekinuta krajem septembra 1981. a poražene neprijateljske snage su bile prisiljene da se povuku. Upotreba hemijskog oružja bivšeg iračkog režima primorala je stanovnike Abadana da migriraju i ostave svoje domove na svojim ognjištima. Nakon prestanka rata, Islamska republika Iran i njene vlasti uložile su maksimalan trud u reizgradnju Abadana. Dragi slušaoci, Abadan je među najstarijim gradovima u Iranu, u kojem se nalazi nekoliko turističkih atrakcija. Predivne obale rijeke Arvandrud su jedna od najvećih turističkih destinacija jer imaju odgovarajuću klimu, posebno krajem zime i početkom proljeća. Ostale turističke atrakcije Abadana su Muzej Abadan, njegovi bazari, džamije i armenska crkva. Muzej Abadan je izgrađen 1949. godine. Njegov dizajn je prožet tradicionalnom iranskom arhitekturom. Ima visoku kupolu koja podsjeća na onu koja se nalazi na mezaru poslanika Daniela u gradu Šuš. Ovaj muzej jednim dijelom opisuje historiju grada Abadan. Ljudi putuju u Abadan zbog njegove blizine sa zemljama Perzijskog zaliva, njegovog ogromnog uvoza i izvoza i raznolikih tržnih centara. Crkva u Abadanu je izgrađena 1940. godine te predstavlja historijski spomenik grada. U toku rata je oštećena, ali je kasnije renovirana. Ova crkva je izgrađena odmah pored džamije. Svake godine, za vrijeme nastupanja iranske nove godine, milioni Iranaca posjećuju nekadašnje ratne frontove u blizini grada Abadan kako bi odali počast hrabrim muslimanskim iranskim borcima koji su nesebično odbranili islamski Iran.
će dar bolje.